Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта програма «Петарда». Цягам 30 хвілін ми абмяркуем 5 галоўных падзей 30 лістапада. Нашыя тэмы. У Мінску прайшоў традыцыйны марш пенсіянераў. Хлопцы, якія іграў на барабанах на пратэстных маршах, абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў. Ніякіх прапановаў Віктару Бабарыку аб вызваленні СІЗА КДБ не паступала. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску сёння прайшоў традыцыйны марш пенсіянераў. Літаральна акружыўшы пенсіянераў, сілавікі не далі ім прайсці звыклым маршрутам. Яны выдавілі невялікую групу пенсіянераў на вуліцу Валадарскага і адбыліся кропкавыя затрыманні. Пратэстоўцы вадзілі карагоды перад будынкам КДБ на праспекце Незалежнасці, але і туды хутка прыйшлі сілавікі і выціснулі ўдзельнікаў маршу мудрасці з праспекта ў бок вуліцы Валадарскага. Групу ўдзельнікаў маршу пенсіянераў на Валадарскага сілавікі загрузілі ў аўтобусы. Верагодна, што іх вязуць у РУУС. Таксама вядома, што падчас маршу мудрасці, калі калона была на Рамановскай слабадзе, сілавікі распылілі з балончыка нейкі пенны спрэй у пратэстоўцаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Хлопцы, які іграў на барабанах на пратэстных маршах, абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў. Аляксея Санчука затрымалі 4 лістапада на рэпетыцыйнай кропцы ў Мінску разам з іншымі барабаншчыкамі. Яго судзілі на 15 сутак, але на волю ён так і не выйшаў, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Яго збілі, прымусілі тэлефон адкрыць, а там ён пункты збору хлопцам на марш прызначае. І ўсё для іх ён арганізатар масавых беспарадкаў. Яму прад'явілі абвінавачванне. На дадзены момант ён знаходзіцца ў СІЗА на Валадарскага, але яго павінны перавесці ў Жодзіна, так як мера стрымання абраная пад варты. Так распавялі калегі Санчука.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ніякіх прапановаў Віктару Бабарыку аб вызваленні з СІЗА КДБ не паступала. Пра гэта заявіў адвакат экс-прэтэндэнта ў прэзідэнты Дмітрий Лаеўскі. Сейчас мы вместе с Виктором Дмитриевичем знакомімся с матэрыяламі дзела і прадолжаем настаяваць на яго невіновнасці, кажа Лаеўскі. Напярэдадні сябра каардынацыйнай рады Павел Латушка заявіў, што Бабарыка ўжо можа знаходзіцца на волі і што пытанне яго вызвалення падымалася падчас сустрэчы Лукашэнкі і кіраўніка расійскага МЗС Сергія Лаўрова.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кожны беларус цяпер павінен больш за 6 тысяч рублёў. За гэта дзякуй уладам. Сумарна дзяржаўны доўг ад пачатку года вырас амаль на 30%. Знешні дзярждоўг са студзеня вырас на мільярд долараў, а ўнутраны на 1,4 мільярда рублёў. Сумарны ж дзяржаўны доўг на 1 лістапада складаў 57,9 мільярда рублёў. Нешта падказвае, што напрыканцы года ён будзе яшчэ большым.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мазыры асуджаны падлеткі, якія кідалі камяні ў бок аўтазака. Сергей Лягун і Юрый Мельчынка атрымалі па годзе пазбаўлення волі ўмоўна. 30 лістапада намесніца старшыні суда Мазырскага раёна Элеанора Ярмоленка прызнала іх вінаватымі ва ўдзеле ў масавых беспарадках. 11 жніўня юнакі ўдзельнічалі ў мірнай акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі выніку прэзідэнцкіх выбараў і гвалту сілавікоў. У судзе не было даказана, што менавіта камень, кінуты хлопцамі, пабіў шкло ў машыне ўнутраных войскаў. Але паколькі іх кідала група людзей, то суддзя прызнала іх дзеянні здзейсненымі ў групе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.